Nes i downloadio lesbian dating app oherwydd ro fi eisiau explorio sexuality fi, ac os doeddwn i ddim yn digon hyderus i'w wneud yn real life. Nes i ddim dod allan i ffrindiau neu teulu. Nes i matcho hefo merch. Nes i agor fyny i hi, am fy rhywioldeb, a'r ffaith o fi'n ofni dod allan. Roedd hi'n rhoi cyngor i fi, a roedd hi'n ymddangos ei bod hi'n deall yn iawn be oedden ni'n mynd trwy, gan ei bod wedi mynd trwy'r un profiad. Ar ôl 3 diwrnod, dechreuodd hi bod yn sexual. Ddaru hi anfon lluniau hanner nŵd o'i hun, a gofynodd am rai yn ôl. Roeddwn i'n gwybod wrth i fi cymryd y lluniau dylai ddim danfon unrhyw beth i rywun dwi heb cwrdd. Ond roeddwn i'n teimlo fel, falle, hyn oedd yr unig cyfle byddai'n cael i connection intimate gyda merch.